Бишкекте саат 7 болду. Азаттык радиосуну угуштадыңыз. Кутмантаңыз менен урматтуу угарман, 30 декабрь шаршемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкек студиясынан баштайбыз. Менин аты-жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: мамлекеттик мекемелер кышкысын энергетикалык кырдаал оор болорун улам эскертип жатышат. Буга токтогул суу сактагычындагы суунун аздыгы себеп болууда.
Кыш-кыш мезгили кыйынчылык менен өтүдү. Электр энергиясын керектөө жогорулады. Бул энергетикалык тутумдагы аварияларга алып келүүсү ыктымал.
COVID-19 пандемиясы 2020 жылы дүйнө экономикасын кыйла алсыратты. Миллиондогон адамдар жумушсуз калды. 2020 жылдын экономикасын жыйынтыгын чыгарабыз.
2020 жылдын биринчи 9 айында жалпы жумуш орундары 11.7% кыскарган. Бул Улуттар уюмунун эсебинде 323 миллион иш ордуна барабар.
Биздин толкунда турабыз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берет.
Саламатсызбы? Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы 29 декабрда мамлекеттик бажы кызматынын түштүк бажыш батыш бажысынын бажы тарздештирүү тобунун башкы инспекторун 1000 доллар пара алып жаткан жеринен кармады. Бул тууралуу атайын кызматтын басмасөз кызматы кабарлап, иш пара талап кылуу фактысы боюнча иликтенип жатканын билдирди. Такталгандай, бажы кызматкери Кыргызстандын аймагы аркылуу жүк ташуучу транспорт каражаттарын транзиттик жол менен өткөрүш үчүн жеке ишкерден акча талап кылган. Кармалган бажычы Жогорку Кеңештин депутаты Сагындык Келдибаевдин бир тууган экени айтылды. Президентке талапкерлер Садыр Жапаров менен Рашид Тагаев 29 декабрда коомдук телерадио берүү корпорациясындагы теледебатка келген жок.
Садыр Жапаров жана Рашид Тагаев бир күн мурда кат жолдоп, аймактардагы жолугушуулардын графигине байланыштуу бүгүнкү дебаттарга катышпай тургандыгын билдиришкен.
Деди телетаймаштын алып баруучусу Алмаз Касымалиев. Дебатка президентке дагы башка талапкерлер Мыктыбек Арстанбек, Имамидин Ташев, Арстанбек Абдылдаев жана Элдар Абакировдор катышты. Президенттик жарышкан чыккан саясатчылардын КТРКдагы теледебаты 28 декабрда башталып, ага 6 талапкер Канатбек Исаев, Клара Сорункулов, Адахан Мадумаров, Аймен Касынов, Бактыбек Калмаматов жана Каныбек Иманалиев чыккан. 30 декабрда калган дагы 6 талапкер дебатка катышат. Ушуну менен дебаттын биринчи айлампасы жыйынтыкталып, 2-6 январда башталат. Президентке талапкерлердин дебаты үчүн КТРКдан 2,5 сааттык бекер убакыт берилет. Кыргызстанда кезексиз президенттик шайлоо 10 январда өтөт. 18 талапкер 15 декабрдан бери үгүт иштерин жүргүзүп жатат. Жазык кодексинин мыйзамсыз байуу беренесине шек саналып кармалган Жогорку соттун судьясы Камиль Осмоналиевке кылмыш иши жай айларында эле козголгон. Бул тууралуу Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева 29 декабрда Азаттыктын эфиринде сүйлөп жатып айтты.
Анын да иши азыркы жетекчи УКМКнын жетекчи убагында эмес, ал иш РППде ошол эле жайында катталган. Азыр эле билинди деп айта албайсың аны.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет шектүү судьяны 14 декабрда кармаган. Атайын кызматтын маалыматы боюнча Камиль Осмоналиев киреше булактары жок туруп, көптөгөн кыймылсыз мүлктү Ысык Көлдүн жээгинен абройлуу пансионаттардан коттедждерди, соода борборлорунан коммерциялык объектилер жана люкс класстагы автоунааларды сатып алган. Мыйзамсыз тапкан мүлкүн башка кишилерге каттатып, өзү Биркен Араб Эмираттары, Түркия, АКШ жана башка мамлекеттердин курорттук аймактарына байма-бай каттап турган. Ошондой эле ал коммерциялык ишканалардын бирине биргелешкен ишкерлик жүргүзүү максатында декларацияда көрсөтүлбөгөн 150 000 АКШ долларынан ашык акча бергени тууралуу маалымат бар. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 24 декабрда Кыргызстанда тапкан кирешесине жараша жашабаган шектүү судьялар бар экенин айтып, мындай фактылар иликтенерин билдирген. Эл аралык жаңылыктардан Пакистандын соту тыюу салынган уюмга мүчө болгон деген шек менен 2 кишини терроризмди каржылаган деген айып менен узак мөөнөттөргө түрмөгө кести. Карачидеги сот эки башка иштин өкүмүн 29 декабрда жарыялады. Жамаат дава уюмуна мүчө болгону айтылган Гулям Расул Раббани 25 жылга эркинен ажыратылып 13700 доллар айыпка жыгылды. Карачидеги мечитке жана медресеге ээлик кылган Раббани 15 ноябрда кармалган. Прокуратура ал уюм үчүн чогултукан акча терроризмди каржылоого жумшалган деп эсептейт. Раббани өзүнө коюлган айыпты четке кагууда. Аль-Каида менен байланыштагы топко кирген айтылган Мухаммад Шакирулла 20 жылга сыртынан кесилди жана 6800 доллар төлөөгө милдеттендирилди. Бул эки өкүм чыга электе арам акчаны адалдоо жана терроризмди каржылоо менен көрүшкөн өкмөт аралык уюм Пакистанды кара тизмесине киргизгенин эскерткен. Паризде жайгашкан уюм Исламабадка чара көрүш үчүн 2 февралга чейин убакыт берди. Франциялык белгилүү модельер Пьер Карден 29 декабрда 99 жашында көз жумду. Бул тууралуу маркумдун үй бүлөсү Франс Пресс агенттигине билдирди. Карден азыркы жогорку жарашык өнөрүн негиздөөчүлөрдүн бири 1960 жылы биринчи үйдөлөрдөн болуп эркектер үчүн коллекциясын тартуулаган. Биринчилерден болуп дизайнерлик кийим кечени массалык дүкөндөрдө дагы сата баштаган. Аркус басмаюу коомчулукка жакында кыргыз тилине которулган кытайлык эмгектерди тааныштырды жана Кыргызстандагы бир катар жогорку окуу жайларынын китепканаларына бул котормолордун нускаларын береке берди. 29 декабрда Бишкектеги Касымалы Баялинов атындагы Республикалык балдар жана жаштар китепканасында өткөрүлгөн бул маданий иш чарага жогорку окуу жайларынын мугалимдери жана окуучулары катышты.
Рахмат, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулунан уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык Чекит орг дарегинде. Эми бүгүн күндүн көз кандай болот, аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Бүгүн 30 декабрда Кыргызстандын аймагында жаан чачын күтүлбөйчү. Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен областарынын кээ бир райондоруна туман түшүшү ыктымал, жолдор тайгак болууда. Абанын температурасы чүйдө 0-5 градус суук, Таласта -4-1, Баткен, Ош, Жалал Абад туугандарында -2-3 градус суук, Ысык Көлдө -2-3, Нарында -4-9 градус суук болуп жатат. Бишкекте кар жаабайт, абанын температурасы -1-3 градус нөлдөн төмөн. Урматтуу агарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Мамлекеттик мекемелер кышкысын энергетикалык кырдаал оор болорун улам эскертип жатышат. Буга токтогул суу сактагыч ичинде суунун аздыгы себеп болууда. Же электр энергиясын өчүрүүлөргө баруу керек, же чогулган сууну аягына чейин пайдалануу зарыл. Эки жолдун тең артында түрдүү кесепеттер бар. Бул жагдайда тариф темасы да көтөрүлдү. Теманы Эрнис Нурматов улантат.
Энергетика тармагындагы соңку кырдаалга байланыштуу бул жолу кыргыз энергетикалык эсептөө борборунун башкы директору Таалайбек Байгазиев билдирүү жасады. Бишкектеги басма сөз жыйынындагы кебинде ал соңку айда электр энергиясын керектөө кескин өскөнүн кабарлап, калкты аны үнөмдөөгө чакырды.
Электр энергиясын пайдалануу бардык жерде өсүп жатат. Октябрдан бери биздин мекеме жана бардык энергокомпаниялар аймактарда электр энергиясын керектөөнүн нормасын сактоону макулдашканбыз. Анын алкагында бардык деңгээлдеги мамлекеттик штабтар аркылуу лимитти сактоо боюнча калкка түшүндүрүштөрүн жүргүзүп жатабыз. Компанияларда электрди пайдалануучулардан үнөмдөөнү суранып жатат. Бул токтогул суу сактагычында суунун көлөмү жетишсиз болуп жатканы менен байланыштуу. Албетте, бул жылы биз кезектешип өчүрүү кылбай чыгып кетебиз, бирок келерки жылдагы бизге оор болот.
Мурдараак улуттук энергия холдинг компаниясы кабарлагандай, декабрда Кыргызстан боюнча электр энергиясын пайдалануунун лимити 1,886,000,000 кВт деп коюлган. Ушул күнгө чейин мындан көбүрөөк электр энергиясы пайдаланылды. Арине, токтогул гидроэлектрстанциясын камсыздоочу суу сактагычтагы суунун көлөмү быйыл жайда болгону 14,15 млрд куб метр менен кирген. Электр станциялар ишканасынын сайтында кабарлангандай 29 декабрга карата бул 12,3 млрд куб метрди түзүп жатат. Кезинде өлкөнүн эң башкы суу сактагычында запастын аздыгы кышта жарыктын өчүрүлүшүнө алып келерин эксперттер эскерткен. Муну мурдагы бийлик да, жаңы бийлик да мойнуна алган. Жогорку кеңештин 19 декабрдагы жыйынында вице премьер-министр Равшан Сабиров Кыргызстанда электр энергиясын пайдалануу кескин өскөндүгү маалымдап, автоматтык түрдө өчүшү мүмкүн экендигин маалымдаган. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице премьер-министр Артем Новиков 18 декабрда энергетика тармагынын ишин талкуулоо боюнча кезексиз кеңешмеде да ушул маселеге кайрылган. Анын сөзү өкмөттүн сайтында мындайча келтирилген.
Күз кыш мезгили кыйынчылык менен өтүдү. Электр энергиясын керектөө жогорулады. Бул энергетикалык тутумдагы аварияларга алып келүүсү ыктымал,
деген анда Артем Новиков. Бул арада улуттук энергия холдинг компаниясы жана Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасы элди электрди азыраак колдонуп, көмүр, газ сыяктуу альтернативалуу жылуулук булактарын пайдаланууга чакырды. Электр компаниялары, анын ичинде түндүк электр, Ош электр ишканалары абоненттерине эсеп түмүрчөктөрү аркылуу эскертүү берип жатат. Кыргыз өкмөтү Токтогул суу сактагычындагы сууну үнөмдөө максатында быйыл күз-кыш сезонунда Казакстандан 500 миллион киловатт-саат электр энергиясын сатып ала турганын кабарлаган. Кыргызстан 12 айда өз өндүргөн электрдин эсеби колубузга тие элек 10 айда 11 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүргөн. Бул былтыркы жылдын тиешелүү мезгилине салыштырмалуу азыраак. Энергетика тармагы боюнча эксперт Мырзатай Султаналиев бул жагдай узак жылдардан бери келаткан саясаттын жыйынтыгы экенине токтолду.
Бир дагы биздеги кубаттуулук, жаңы кубаттуулук ишке кире элек. Камбар ата кеси, экинчи кесин табууга айтпаганда. Ошон үчүн жанагы өкмөт дагы бир отключение болот, мындай болот, дегендей болот деген сөздү чындыгын айтып атат.
Электр энергиясынын өчүрүлүшүнө байланыштуу нааразылыктар эмитен эле чыга баштады. 15 декабрда Бишкектин четиндеги Акжар жана Акбата конушунун тургундары жарык тынымсыз өчө бергенине нааразы болуп, кан жолду буушкан. Соңку энергетикалык кризис учурунда ар кайсы платформаларда электрдин баасына карата талкуулар кайрадан жанданды. Расмий маалымдалгандай, Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү 19 миллиард куб метрге чейин жетет. 2007-2008 жылдары андагы суу 7-8 миллиард куб метрге чейин азайып, элге электр энергиясын берүүгө чектөө киргизилген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, эми ушул теманы маек менен улайбыз. Энергетика системасына соңку кырдаал, мындан ары абал кандай болот? Ушул суроолорго Улуттук энергохолдинг компаниясынын башкармасынын кеңешчиси, энергетика боюнча эксперт Чорубай Акунов жооп бермекчи. Азыр ал биз менен түз байланышта. Кутман таңыз менен. Чорубай мырза.
Алло, да.
Чорубай мырза, лимитти сактоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдөн бир тыянак чыгышы мүмкүнбү? Себеби суукта эл кантип үйүн жылытпай отура алсын?
Жок, лимитти сактоо деген эле бул эми ограничениеге барбайт да. Анткени деген азыр баардык эле жерде элдин керектөөсү электр энергияны аябай эле өсүп атат. Мисалы биз айтабыз, бир комнатадан экинчи комнатага чыкканда өчүрүп кой, же болбосо керексиз болуп калганда нагревательный приборду өчүрүп кой, ошонун эмесин айтып атат. Азыркы учурда баардык жерде эле светти үнөмдөөнү ошо карабай атышат да биздин керектөөчүлөр.
Ошону түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатасыздарбы же кандай болуп атат бул?
Ошонун түшүндүрүү иштерин биздин ректорде азыр жүргүзүп жатат да. Анан жана сиз айтып азыр баяндоочу айтып атпайбы, чынында эле азыр суу сактагычта 12 миллиард 300 миллион суу калды да. Бул эми биздеги мурунку жылдарга караганда аябай эле 2,5 миллиардга артты. Ошон үчүн биз чакырып жатабыз, үнөмдөп ушул иштен чыгып кетели.
Анан өкмөт улам улам энергетикалык кыйынчылык болорун эскертип жатпайбы? Бирок эксперттер энергетика жаатындагы туура эмес саясатты да айтып жатышат да. Саясат эмне себептен туура эмес нукта болууда?
Эми саясат деп мен эми саясатка киришпейм, бирок бул энергетика тармагында ГЭСтер курулуш керек эле. Анткени кубаттуулук азыр установленный кубаттуулук менен керектөө кубаттуулук азыр бирип калды. Резерв жок да. Ошо эгер мына кечээ эле 3140 мегаватт болду нэмеде. 67 миллион электр энергия керектелди. Мурунку учурларда 62-63 миллиондон эле 5 миллион ар бир суткада керектөөчүлөр ашыкча болуп атат да. Ошон үчүн биз азыркы учурда кубаттуулугубузду сактап ушул элдерге кайрылып атабыз. Анча-мынча өзүңөрдү экономика үнөмдүү керектегиле деп.
Бул үнөмсүз керектөөнүн же болбосо ашыкча сарптоонун себеби эмнеде болуп жатат?
Себеби
элдин саны өстүбү же түтүн саны өстүбү, адамдардынчы мындай үй саны?
Эми чынын айтканда эле азыр керектөөчүлөрдүн саны өстү. Мисалы 2010 жылы биз керектөө 9 миллиардка чейин эле керектесек, азыр 13-14 миллиард керектеп атабыз жылына четиги. Керектөө өсүп атат. А бизде генерация уже курула элек. 2010 13'ten beri. Batan Kambarat'a 220 megawatt kurulgan. Oşundan beri bizim kuattuluğu süs elekte, gerektörler ösötöt.
Анан азыркы таптагы энергетика тармагындагы ушул түзүлүп калган кырдаалды эми азыр жашыруун эмес болуп атпайбы? Баары эле абал оор деп айтып жатышат. Ушул кырдаалды айрым эксперттер 2007-2008 жылдардагы учурга салыштырып жатышат да. Анда да вердик өчүрүүлөрдүн азабын тарткан эл эгер азырдагы өчүрүүлөр ошол сыяктуу болсо көтөрүлүп кетиши мүмкүнбү? Ошонун алдын алыш үчүн эмне кылып жатасыздар?
Биз азыр ошо вердик отключение болбош үчүн элдерден суранып атабыз. Силер өзүңөрдүн керектүү гана электр энергияларын керектеп калганын өчүрүп тургулар.
Сурангандан башка дагы сиздерде стратегиялык кандай кадамдар болуп жатат? Балким ошол эле сарпталган энергиянын ордун толуктоо жаатында кандайдыр бир стратегиялык кадамдар барбы?
Стратегиялык кадамдар эми биздин генерацияны көбөйтөлү деп атпайсызбы? Азыркы учурда Камбарата 2 экинчи агрегаттын Камбарата 1 өзүн курууга аракет жасап жатышат энергетиктер. Анан азыркы учурда реконструкцияда болуп атпайбы? Токтобол кесимде, Үч Коргон кесимде, Атташы кесимде бул деген оборудованияларды жаңыртып кубаттуулугу дагы өсөт да жанып.
Анан айрым эксперттер жогоруда баянда да уктуңуз, ошол тарифти көтөрүү, ошо энергетикага болгон бааны жогорулатуу да зарыл дегенди белгилеп жатышат да. Бул маселе каралуудабы?
Эми чынын айтканда эле бул эми социальный тариф, өзүңөр билесиңер. Менин тариф боюнча специалист болбосом да көрүнүп атат азыркы мезгилде. Өнүгүүгө бизге акча жок болуп калып атат да бул тариф мененчи. Өнүгүш керек, генерацияны курууга, гестерди курууга, башкаларды курууга көз каранды болуп калып атпайбы? Инвестициядан өзүбүз бүткө акча топтоп куруп алсак жакшы болот эле.
Демек сиздер азыр сырткы инвестицияга көз каранды болгон үчүн ушундай абалда болуп жатабы?
Анткени өзүбүз акча жок болсо каяктан сырткы инвестицияга көз каранды болот конечно.
Сиз жогоруда бир нече ирет айтып өттүңүз, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп жатабыз депчи. Ошо мындай карапайым калктын арасында кандай мындай тартипте өтүп жатат? Себеби биз пресс конференциялардан башка бир мындай бир тикелей түшүндүрүү иштерин байкабай жатабыз да.
Түшүндүрүү иштери таратуу компанияларында жүрүп жатат да бул эми телевидение боюнча местный телевиденияларда ар бир үйлөргө барып түшүндүрүп атабыз, энергетиктер түшүндүрүп атат да.
Ар бир үйдө.
Ошон үчүн азыр баягы күнү биздин кубаттуулугубуз 3200 ашып кеткен да, азыр 3140 ушундайлыкка азайып атат. 67 миллион азыр кечээки суткада болду, мурун 69-70 барбады.
Эгерде ушул темпте кете берсе, мисалы биздеги кубаттуулук колдонуу, үнөмдөбө деген нерсе улана берсе, канча айдын ичинде, балким болжол менен канча убакыттын ичинде бир кризиске кептелиши мүмкүн? Анализ жүргүздүңүздөр беле?
Аналитика боюнча мисалы суунун көлөмү апрелге барып где-то 9.5 түшүп калышы мүмкүн. А бул эмки жылга аябай таасирин тиет. 2021-2022.
Алдыдагы 2 жылда анда оор болушу мүмкүн турбайбы? Эгерде кандайдыр бир стратегиялык кадамдар
жасалса. Да, бул азыр өзүңөр билесиңер жана цикл деп коет экен. Кээ жылдары суу аз келет, анан кайра көбөйөт, кайра аз келет. Ушул биз сууга көз каранды болуп атабыз.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат, биз менен түз байланышта Улуттук энергохолдинг компаниясынын башкармасынын кеңешчиси, энергетика боюнча эксперт Чоробай Акунов болду. Кадырман угарман, Азаттык радиосунун шаршемби 30-декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы 29 декабрда мамлекеттик бажы кызматынын түштүк батыш бажысынын бажы тариздештирүү тобунун башкы инспекторун $1,000 пара алып жаткан жеринен кармады. Президентке талапкер Садыр Жапаров менен Рашид Тагаев 29 декабрда коомдук телерадио корпорациясындагы теледебатка барган жок. Судья Камил Осмоналиевке кылмыш жайында эле козголгон деген билдирүүнү жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиева Азаттык радиосунун эфиринде айтты. Пакистанда терроризмди каржылаган деген 2 киши кесилди. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит оргу дарегинде. COVID-19 пандемиясы 2020 жылы дүйнө экономикасын кыйла алсыратты. Улуттук уюму пандемиянын экономикага тийгизген таасири дагы көпкө сезилэрин, өзгөчө жакыр жана корголбогон өлкөлөргө күч келе турганын билдирди. 2021 жылы экономика калыбына келеби жана коронавируска каршы эмдөө буга канчалык жардам бере алат? Элиза Кененбаева жооп издеди.
Густаво Дельгадо күн сайын Буэнос-Айрестин четиндеги үйүнөн шаар борборуна үй бүлөсүнүн курсагын тойгузуш үчүн акча таап келүүгө жөнөйт. 52 жаштагы Дельгадо иштеген компания коронавирустан улам банкрот болуп, ал жумушсуз калган.
Se votó como a quiebra y nos obligó a
Мен иштеген компания банкрот болгондуктан иштен кетүүгө аргасыз болдук. Компаниянын бизге кенемте төлөп берүүгө мүмкүнчүлүгү жок болчу.
No hemos tenido otra cosa que agarrar la miseria que la empresa nos dio.
Пандемияга чейин эле араң турган Аргентина экономикасы быйыл ого бетер алсырады. Мындан улам жылдын соңунда жакырчылыкка кептелген жарандардын саны кескин өстү. Адистердин баамында жалпысынан пандемия жумушчуларга жана кызматкерлерге ар башка соккурушу мүмкүн. Британияда жарык көргөн Экономист журналы буга чейин кеңседе отуруп иштегендер өз жумушун ашканасында же уктоочу бөлмөсүндө деле улантып кетишти. Ал эми буга чейин жыйнап тейлөөчү тармактарда иштеп жүргөндөргө кайра жумуш издөөгө туура келет деп жазган. 2020 жылдын 1-9 айында жалпы жумуш орундары 11.7% кыскарган. Бул улуттар уюмунун эсебинде 323 миллион иш ордуна барабар. 2021 жылы жумуш базарлары кандай болору пандемиянын динамикасынан жана өкмөттүк чаралардан көз каранды. Улуттар уюмунун аналитиги Стив Капсостун айтымында карантин чараларынын өз убагынан мурда жумшартылышы пандемиянын узарышына жана жумуш базарларындагы кырдаалдын начарлашына алып келиши ыктымал. Ошол себептен саламаттык сактоо, экономика жана социалдык саясат тармактарындагы чараларды тең салмакта киргизүү маанилүү. Дүйнөдө коронавируска чалдыккандардын саны 90 миллионго чукулдап, илдеттен 1 миллион 700 миңдей адам көз жумду. Дүйнө калкынын жарымынан көбү адамзат тарыхында мурда болуп көрбөгөн карантин чараларына кабылды. Айрым мамлекеттердин бийлиги чектөөлөрдөн улам жабыркаган үй бүлөлөргө, ишканаларга каржылык жардам көрсөтүүгө аракет кылышты. Март айынан бери бул багытка ар кандай эсептер боюнча бери дегенде 12 триллион доллар сарпталды. Бюджеттик акчанын бул максатта коротулганы да экономиканы сактап кала алган жок. Экономикалык кызматташтык жана өнүгүү уюмунун баасы боюнча глобалдык ички дүңөндүрүм 4.5% чейин төмөндөшү мүмкүн. Ноябрь айынын соңунда чыккан Улуттар уюмунун соода жана өнүгүү боюнча конференциясынын баяндамасында кризистин айынан 130 миллион адам жакырчылыкка батып, теңсиздик жана социалдык жактан коргоосуздук күч алышы мүмкүн экени эскертилген. Кырдаалды Европа, Америка жана башка континенттерде жыл соңунда күч алган коронавирустун экинчи толкуну дагы курчутту.
We are spending trillions and trillions of dollars.
Биз экономиканы колдоп, COVID-19'dan кийинки калыбына келтирүү үчүн триллиондогон долларларды коротуп жатабыз. Бул акчаларды эми теңсиздикти азайтуу, кедей кембагалдарга жардам берүү жана табиятты сактоого да сарпташыбыз зарыл.
Addressing the war with nature and solving it.
Деди Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш. Дээрлик баардык эксперттер экономиканын калыбына келиши вакциналардын натыйжалуулугунан көз каранды экенин белгилешет. Учурда америкалык Pfizer жана германиялык BioNTech, Moderna жана AstraZeneca компаниялары ойлоп тапкан вакциналар
үмүт жандырууда. Pfizer жана BioNTech, Moderna компанияларынын вакциналары сыноонун 3-чү баскычында 90%дан ашуун натыйжалуу экенин көрсөтүштү. Учурда Pfizer жана BioNTech компанияларынын вакцинасы ондогон мамлекеттерде каттоодон өтүп, адамдарга сайыла баштады. Орусия коронавируска каршы өзү чыгарган Спутник V вакцинасын каттоодон өткөргөн алгачкы мамлекет болду. Анткени менен эл аралык илимий чөйрө аны каттоодон өткөрүү механизминин тазалыгынан күмөн санап жатат. Эмдөөнүн башталышы экономиканын калыбына келишине үмүт арттырат. Анткени менен эксперттер вакцинанын массалык өндүрүлүшүн жана аны жеткирүү логистикасын эске алуу менен анчалык оптимист болбой турууга чакырышат. Маселен, Pfizer компаниясы ноябрь айынын башында быйыл 50 миллион доза өндүрүлөрүн, ал 25 миллион кишини эмдөөгө жетээрин билдирген. 2021 жылы 1,3 миллиард дозага чейин өндүрүү пландалууда. Жер жүзүндө 7,5 миллиард адам жашаарын эске алганда, бул анча деле көп эмес. Римдеги жугуштуу оорулар боюнча Улуттук институттун профессору Мария Росария Капобианчинин айтымында вакцина чыкса дагы баары бир заматта калыбына келе албайт.
Вакцина бул апааттан кийинки үмүттүн жарыгы. Бирок бул деген тез эле убакытта пандемияны жеңе аларыбызды билдирбейт. Бир нече ай сабырдуу болуп, калктын көбү эмделишин күтүшүбүз керек. Ошондо гана вирустун жайылышын чектелиши мүмкүн.
Бул пикирге UBS ири инвестициялык холдингинин төрагасы Аксель Вебер дагы кошулат. Анын пикиринде кризиске чейинки ички дүңөндүрүмдүн деңгээлине жетүү үчүн кеминде бир жыл керек. Ал эми 18 ноябрда Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун Европадагы бюросунун жетекчиси Ханс Глюге туннелдин ары жагында шоола көрүнөт, бирок бизди алдыда дагы катаал жарым жыл күтөт деп билдирди. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Улуттар уюмунун соода жана өнүгүү боюнча конференциясынын баянында коронавирус пандемиясы тийгизген зыянды эске алуу менен 2021 жылы экономиканын калыбына келиши мүмкүн эмес деген кооптонуу бар. 19 ноябрда жарык көргөн баяндамада пандемиянын кесепеттери өзгөчө жакыр жана аялуу катмарларда дагы узакка созулары белгиленет. Ошол эле жерде дүйнөлүк жакырчылыктын деңгээли 1988 жылдагы Азиядагы каржылык кризистен бери алгач ирет көтөрүлгөнү жазылат. Экономикалык жактан алганда пандемия алсыздардын абалын ого бетер оорлотуп, күчтүүлөрдүкүн тескерисинче жакшыртат. Коронавирус алгач пайда болгон Кытайда экономиканын өсүшү катталды. Июль айынан сентябрга чейин дүйнөнүн экинчи экономикасы былтыркы жылдын ушул маалына салыштырмалуу 4,9% көтөрүлгөн. Бул болгулонгон божомолдон 5,2% аз. Бирок Кытайдын ички дүңөндүрүмүнүн өсүү динамикасы COVID-19 кийин кайра калыбына келип жаткан мамлекеттердин сап башына чыкты. Дээрлик 5% чейин өсүү бул жыл башындагы төмөндөөнүн фонунда болуп көрбөгөндөй көтөрүлүү дегенди билдирет. Үстүбүздөгү жылдын биринчи кварталында өлкө боюнча бардык заводдор токтогонуна байланыштуу Кытайдын экономикасы 6,8% кыскарган. Бул квартал боюнча статистика эсептеле баштаган 1992 жылдан берки эң алгачкы төмөндөө. Экономикалык өнүгүү жана кызматташтык уюмунун Кытай бөлүмүнүн жетекчиси Маргет Молнер төмөндө баратып кайра көтөрүлүү бийликтин бул жааттагы саясаты ийгиликтүү болгонун айгинелерин айтат.
Кытай бул жылдын 2-чи жана 3-чү кварталдарында экономикалык өсүштү көрсөтө алган жалгыз мамлекет. Ал эми анын ички дүңөндүрүшү эпидемияга чейинки калыбына дээрлик келди.
Анткени менен АКШ президенти Дональд Трамп коронавирус пандемиясы үчүн Кытайды күнөөлөп, өз убагында эл аралык коомчулукка туура маалымат бербегени үчүн Бээжинди айыптаган. Коронавирус башталганда Кытай бийлиги катаал карантин чараларын киргизип, андан соң өндүрүү жараянын көтөрүү боюнча кадамдарды кабыл алган. Улуттар уюмунун соода жана өнүгүү боюнча конференциясынын баяндамасында белгиленгендей, дүйнөлүк ички дүңөндүрүм 2021 жылы 5% көтөрүлөт. Бирок алдагы коронавирустун очоктордун кайрадан пайда болушу, карантин чараларынын жана чектөөлөрдүн сакталышы, кардарлардын жана компаниялардын келечекке болгон ишенимдүүлүгү, ошондой эле канчалык мамлекет бизнести колдой алат деген сыяктуу факторлордон көз каранды. Вашингтондо жайгашкан эл аралык каржылык институтунун башкы экономистинин орун басары Элина Рыбакованын пикиринде мамлекет жетекчилердин алдында оңой эмес тандоо пайда болот. Экономиканы колдоп, ошол эле маалда анын табигый түрдө трансформацияланышына жолтоо болбогон баланс табуу керек. Айрым тармактар мурдагы калыбына келе албайт, деген Рыбакова экономика бир топ убакытта гана өзүнө келет деп эсептейт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кадырман угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 30-декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүнүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндардын баардыгы интернеттеги Азаттык чекит оркут дарегинде. Эгер эфирди укпай калсаңыз, анда ушул даректеги баардык берүүлөр деген куржундун ичинен дагы аудио архивди таба аласыз. Бүгүнкү уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Толкунду которбой туруңуз. Бир нече көзүрмөмдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 7:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? 30-декабрдагы уктурууларды улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстан өз эгемендик тарыхында биринчи жолу дүйнөлүк масштабтагы эпидемия менен күрөшүүдө. Коронавирус менен өткөн 2020 жыл тууралуу угасыз.
Башкача айтканда, биздин илимпоздор медиктерди да, мамлекетти да башкара албады. Илимпоздорду эч ким укпады.
Ошондой эле жазуучу Кочкор Борбогуловдун Багбан аңгемесинде сунуштайбыз.
Кыш бою көөк жеткен сапсары бозодон эки үчкерден тартып алып, ала күү болуп алып, атын ары бери чапканды жакшы көрүшчү.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктар менен микрофондо Бакыт Төрөгелди уулу.
Саламатсызбы. Жалал Абад облустук прокуратурасы Ала Бука районунда караштуу Көкташ айыл өкмөтүндө бир катар мыйзам бузууларды аныктады. Башкы прокуратуранын расмий сайтындагы маалыматка караганда, айыл өкмөттүн кызмат адамдары айрым жеке ишкерлер менен сүйлөшүп алып, көпүрө, жол жана башка объектилерди курууда атайылап башкача суммаларды көрсөтүшкөн. Натыйжада мамлекетке 17,279,000 зыян келтирилген. Бул факт боюнча Жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен кылмыш иши козголуп, кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү реестрине 9 сотко чейинки өндүрүш иши катталды. Ишти андан ары иликтөө экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын Жалал Абад облустук башкармалыгына тапшырылды. Борбордук шайлоо комиссиясы башкаруунун формасын аныктоо үчүн референдум өткөрүү боюнча үгүт иштерине катышууга 50 жалпыга маалымдоо каражаттарын каттады. Анын ичинен 37 радио телевидение, калган 13 интернет басылмалар. Боршайкоонун басымсыз катчысы Руслан Изреков борбордук шайлоо комиссиясы 29 декабрдагы отурумунда бир сайтты каттоодон баш тартканын билдирди.
Центральная комиссия по выборам и проведению.
Борбордук шайлоо комиссиясы Назар Ньюс Чекит КГ басылмасы интернет платформасында жоктугуна байланыштуу аны каттаган жок, деди Изреков. Кыргызстанда мөнөт номурда президенттик шайлоо жана мамлекетти башкаруу формасын тандоо боюнча референдум 2021 жылдын 10 январында өтөт. Жарандар президенттикке талапкер 18 адамдын ичинен каалаган бирөөнө добуш берет жана башкаруу формасын төмөнкү тартипте тандайт. Биринчи президенттик, экинчи парламенттик башкаруу жана үчүнчү вариант бардыгына тең каршы деген. Кытайда уландырылган миллиардердин өлүмү иликтөнүүдө. Шанхай полициясы 39 жаштагы миллиардер Лин Цинин өлүмү боюнча тергөө иштерин баштады. Болжолдуу версия боюнча 25 декабрда каза болгон ишкер уландырылган. Си видео оюндарды иштеп чыгуу менен алектенген Юзо компаниясына ээлик кылат. Компания популярдуу тактылар оюну сериалынын негизинде иштелип чыккан тактылар оюну кыш жакын деген видео оюну менен белгилүү. Хурин Репорт уюмунун рейтингине ылайык Цинин байлыгы 1,3 миллиард долларга жетет. Анын 16 декабрда уулануунун белгилери менен Шанхай ооруканасына жаткан, 25 декабрда абалы кескин начарлап каза болуп калган. Полициянын өлүмүн адам өлтүрүү беренеси боюнча иликтеп жатат. Таджикистанда Рагун ГЭСинин курулушуна катышып жаткан Асири Нур компаниясынын ондогон жумушчулары жарым жылдан бери айлык бериле электигин билдиришүүдө. Жума сайын айлыктын жок дегенде 50-30% төлөп береби деп айтып келишет, бирок убадалар убададан калды, деди Мохмад Саид Каримов аттуу жумушчу. Рагун ГЭСинин курулушунда иштеген жарандар быйыл жайында да айлыктары берилбей жатканын айтып даттанышкан. Анда өлкөнүн премьер-министри Кохир Расулзода эмгек акылар жакынкы күндөрү төлөнөт деп убада берген. Президентке караштуу статистика агенттигинин акыркы маалыматына караганда, өлкөдө октябрь айынын башына карата жарандарга айлык берүү боюнча карыз 74,18 миллион суманине түздү. Бул суманын 55% ашыгы быйыл топтогон карыздар. Рав кеңешинин куруу долбоору совет мезгилинде эле иштелип чыккан, бирок өлкөдөгү жарандык согуштан улам курулушу башталган долбоор токтоп 2016 жылы кайра улантылган. Таджикстандын каржы министрлигинин маалыматы боюнча 2019 жылы эле рав кеңешинин курулушуна мамлекеттик бюджеттен 2,1 млрд сомени бөлүнгөн. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызмат Не Сахар долбоору менен бирге Бишкекте сапатсыз жана мөөнөтү өтүп кеткен өндүрүмдү сатуу фактысын аныктады. Мекеме тараткан маалыматка караганда ТТ компания ишканасы Садыгалиев көчөсүндөгү кампада мөөнөтү өтүп кеткен кондитердик азыктарды, конфеттер, печенье жана ар кандай таттууларды ири өлчөмдө сактап аларды саткан. Компаниянын кызматкерлери таттуулардын жарактуулук мөөнөтүн жана чыгарылган күнүн өзгөртүшкөнү белгилүү болду. Кампадан кондитердик азыктардын чыгарылган күнүн жабыштырган өндүрүмдүн курамы кыргыз тилине которулган чаптамаларды басып чыгарган аппараттарда табылып алынды. Мөөнөтү өткөн өндүрүм менен аныкталган кампага мөөр басылып, факт боюнча тергөө иштери жүрүп жатат.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда, дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстан өз эгемендик тарыхында биринчи жолу дүйнөлүк масштабтагы эпидемия менен күрөшүүдө. COVID-19 10,000 адамдарга жугуп, 1,000 ашык адамдар каза тапты. Жалпы карантин, жабык чек аралар, бейтаптарга орун жетпей кыйналган ооруканалар менен стационарларга айланган мектеп, кафелер да болду. Өлкө гуманитардык апаатка тушукту. COVID-19 вирусунун 2020 жылы кыргыз медицинасына тийгизген таасири тууралуу алдыда кенен сөз болот. Коронавирус пандемиясы 2020 жылдагы адамзат тарыхын өзгөчө нукка бурган эң чоң окуялардын бири болду. Декабрь айынын башында Англия, АКШ жана Европанын вакцинасы табылганын жар салып, оору аздыр көптүр көзөмөлгө алынды деген үмүт пайда болду. Бирок Англиянын түштүгүндө вирустун мутацияланган жаңы түрү чыгып, Европа, Британия кайрадан карантин чараларын күчөтүп, эл аралык каттамдар токтоп жатат. Кыргызстанда COVID-19 вирус менен күрөшүүгө багытталган иш-чаралардын баардыгы алгач ирет ишке ашты. 2 айга чукул карантин, жабык чек аралар дээрлик 2,000,000 ашуун кыргызстандыктын жашоосуна өз таасирин тийгизди. Карантиндик чаралар оорунун кескин жайылуусун токтоткону менен өлкөдө гуманитардык көйгөйгө жол ачып, миңдеген адамдар кирешесиз, өнөкөт оорулуулар дарылануусуз, дарсыз калып кыйналышты. Алгач вирустун хронологиясына кайрылсак, 2019 жылдын декабрь айынын этегинде Кытайдын Ухань шаарында дем алуучу органдарды жабыркаткан белгисиз жугуштуу оору тууралуу кабарлар таркады. Азаттык радиосу бул кабарлар тууралуу 7 январда алгач ирет жаңылык жазды. Көп өтпөй 22 январда Ухань толугу менен карантинге алынып, оорунун сүрү улам жайылып отуруп, февралда Кытай толугу менен карантинге жабылды. 27 январда ошол кездеги өлкө президенти Сооронбай Жээнбеков коронавирус боюнча алгачкы жумушчу кеңешме өткөрдү. Февраль айында Кыргызстандын эл аралык аэропортторунда жана чек ара өткөрмө бекеттеринде чет жактан келгендердин дене табын тепловизор менен текшерүү башталды. 13 февралда Кытайда окуган кыргызстандык 40 студент алынып келинип, кыргыз медицинасынын тарыхында биринчи ирет курулган медициналык байкоого алчу обсервацияга алынды. Бийлик четтен келгендерди милдеттүү карантинге алуу үчүн Манас эл аралык аба майданындагы Ганси аттуу АКШнын мурдагы аскери базасын Семетей обсервациясына айлантты. Бишкектеги жугуштуу оорулардын клиникалык ооруканасында коронавирус катталып калса дешип, 6 кишилик 3 палатаны даярдашты. 18 февралда Кыргызстан Кытайга бет кап медициналык дары-дармектен турган гуманитардык жардам жиберди. Оору улам жайылып, Европа, АКШ жана Орусияда учурлар катталып жатты. 11 мартта дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму коронавирусту пандемия деп жарыялады. Бул сөздүн кыргыз медицинасы үчүн маанисин саламаттыкты сактоо министринин мурдагы орун басары Эркин Чечебаев мындайча түшүндүрдү.
Холера, чума, испанка деген эң мындай коркуну, эң мындай көп жабыркаган адамдар 100 миллион адам каза болгон испанка пандемия учурунда. Бул 1918 жылы болгон окшойт, эгерде мен жаңылбасам. Дүйнө жүзү боюнча дагы тарап ошол испанка деген грипп көпчүлүк адамдардын ошондой өмүрү кыйылган эң опасный пандемия ошол болчу. Ошондон кийин, испанкадан кийин азыркы коронавирус пандемия, баягы эксперттердин айтуусу боюнча опасный пандемия ушел, коронавирус был чего то из Таганки.
Канчага чейн созылышы мүмкүн эми бул?
Эми бул ар кандай болушу мүмкүн, 1 жыл, 2 жылга созулуп кетиши толук ыктымалда.
16 марттан тарта Кыргызстанда мектептер, окуу жайлар, түнкү клубтар, коомдук тамактануучу жайлар, соода көңүл ачуучу борборлор, кинотеатрлар жабылды. 17 мартта Кыргызстан толугу менен чек арасын жаап, чет элдиктердин кирүүсүн тыйды. Муфтия жума намаздарын жамаат менен окуганды токтотту. Мындай чектөөлөрдүн эртеси эле Кыргызстанда алгачкы вирус жуктурган 3 адам аныкталды. Алар Сузак районунун Сауд Арабиясына умра зияратына барган тургундар болуп чыкты. 18 мартта Сооронбай Жээнбеков теле аркылуу элге кайрылуу жасап, элди үйдөн чыкпоого чакырды.
Тилекке каршы, биздин өлкөбүздө да бул илдетти жуктурган адамдар аныкталды. Мындай кырдаалда мамлекеттин эң башкы милдети жалпы элибиздин саламаттыгын сактоо. Азыркы учурда өлкөдөгү медициналык кырдаал толук бойдон көзөмөлдө турат. Дарыгерлерибиз тиешелүү даярдыктан өткөн, бул илдеттен кандай дарылоо керектигин билишет. Учурда мамлекеттик органдардын, жергиликтүү бийликтин жана элдин чогуу аракети талап кылынат. Мен баарыңыздарды тартипти катуу сактоого чакырам. Бүгүн жалпы коомдун саламаттыгы үчүн ар бир жаран, ар бир ата эне жооптуу.
Урматтуу угарман, коронавирус пандемиясынын кыргыз медицинасына тийгизген таасири тууралуу баяндоп жатасыз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Апрель айынан тарта карантинге карабай вирустун географиясы жана аны жуктургандар улам көбөйө берди. Коронавирус менен күрөшүү боюнча республикалык штабта иштеген окумуштуулар тобу вирустун туу чокусу 24 апрелден кийин болуп, андан соң инфекция азаярын жарыялады. Эдис шаарлар, район борборлору жапырт дезинфекцияланып, Алтургай, Атбашы сыяктуу тоолуу райондун борборунда дрон менен дезинфекциялык каражаттарды чачуу да ишкашты. Орусия, Кытай, АКШ, Жапония, Түштүк Корея, Түркия, Өзбекстан баштаган бир нече өлкөлөр жеке коргоочу каражаттары тартыш кыргыз медицинасына 13 миллион доллардан ашык суммага кол кап, бет кап, костюмдарды беришти. Вирустун алгачкы курмандыгы 2 апрелде катталып, ал Нокат районунун 61 жаштагы тургуну болду. Өкмөт вирус менен күрөшүүдө чабал даярдык көрсөттү деген негиз менен вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова жана саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев иштен кетип, ордуна Сабиржан Абдукаримов министр болуп тайындалды. Анткени менен 1 майдан тарта өлкөдөгү карантиндик чаралар жеңилдеп, блокпосттор алынып, ири шаарлар мурдагы жашоосуна акырындап кайта баштады. Май айынын этегинен тарта вирусту эл массалык түрдө жуктуруп, июнда ооруканаларда орун калбай, июль айы кыргызстандыктардын тарыхында кара июль катары катталып, 30 июль улуттук аза күтүү күнү болду. Июлдун ортосунда вирустан бир күндө каза болгондор рекордтук чекке жетип 100 адамдан ашты. Ооруканалар бейтаптарга батпай, мектептер, кафе, ресторандарда күндүзгү дарылоочу жайлар ачылып, өлкө кызыл зонага айланды. Жүздөгөн ыктыярчылар жардамга чыгышты. Алардын арасынан Бишкектеги стационарлардын биринде каза болгон Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын студенти 22 жаштагы Адинайдагы бар. 2020 жылдын аягына карата каза болгондор 1400 чукулдады. Оору менен эффективдүү күрөшө албаган үчүн өкмөттүү кызматкерлерге 85 кылмыш иши ачылып, мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев камакка алынды. Өкмөт бир нече ирет алмашты. Тилекке каршы бул оору 120 ашуун медициналык кызматкердин өмүрүн алып кетти. Бир үйдөн бир нече адамдар каза болгон учурлар да катталды. Сентябрь айында пандемиянын курмандыктарын жакындары биз чындык үчүн аттуу коомдук кыймыл түзүшүп, июнь-июлдагы дарыгерлердин катачылыгы өкмөттүн ооруга даяр эместигине себеп болгондорду жоопко тартууну талап кыла башташты. Катачылыктар демекчи, өкмөт кетирген негизги кемчиликтерди өлкөнүн башкы кардиохирургу профессор Калдарбек Абдраманов мындайча санады.
Кыргыз өкмөтү биринчиден пандемияга даярдык деңгээлинин жоктугун көрсөттү башында мындан 8 ай. Экинчиден медицинанын жалпы деңгээлин өтө төмөн экенин, жалпы медицинанын көрсөттү да. Үчүнчү ошол тилекке каршы башында кетирген кемчиликтерди толук эске алынбай, ошол кийин дагы мына андан бери 6 ай 8 ай өттү. Тийиштүү деңгээлде тийиштүү чараларды толук көргөн жок да өкмөт. Маселени мындай жакшы түшүнүп, маани берип, астейдил киришкен өкмөт жетекчилери болгон жок. Себеби алар дагы үчөө алмашып кетпеди ушул кыска 8 айдын ичинде. Мүмкүн ошондон болду окшойт. Азыр деле, азыр мына азыр деле ушул коронавирус боюнча өкмөттүн бир мындай белгилүү бир мындай саясаты же бир программасы, планы жок да эсезилет да мангач.
Коронавирус өлкөдө алгач катталган март айынын этегинде түзүлгөн республикалык штабтын базасында бул ооруга чалдыккандарды дарылоо боюнча илимий кеңеш берүүчү топ түзүлгөн. Андан соң оору күчөгөн майдын аягында июндан тарта 118 ыкчам номер иштеп баштаган эле. Өлкөдөгү дарыгерлер жана илимпоздор ортосунда байланышты чоңдоо үчүн түзүлгөн илимий кеңеш коронавирусту дарылоонун протоколун 4 ирет өзгөрттү. Кыргызстанга июль айында оору күчөп турганда Орусиядан кыргызстандык ыктыярчы дарыгерлер жана Орусиянын өзүнүн медиктери да жардамга келишти. Ошентсе да абалды жөнгө салууда өлкөдө кризис менеджер болбогонун Москва шаардык дарылоо протоколунун авторлорунун бири кыргызстандык доктор Амир Талипов белгилейт.
А в этой ситуации должны появляться мощные лидеры.
Мындай кырдаалда АКШ-дагы Энтони Фаучидей күчтүү кризистик башкаруучулар чыгыш керек эле. Ал илим дүйнөсүнүн атынан чыгып, президент Дональд Трампка каяш айтып, мамлекеттик илимий медициналык ресурсту коронавирус менен күрөшүүгө бура албадыбы? Ал жакта да абал азыркы биздегидей эле болуп, вирустан өтө катуу кыйналып жатышпайбы? Башкача айтканда, биздин илимпоздор медиктерди да, мамлекетти да башкара албады. Илимпоздорду эч ким укпады. Февраль айынан тарта эле өлкөнү вирустан чыгаруунун жолдорун так билген, эл аралык илим чөйрөсү менен байланышты кура алган, күчтүү башкаруучу калктын ден соолугун өз колуна алса болмок. Ооба, бизде эпидемиологдор, клиникалык дарыгерлер бар, алардын билими азыр вирус боюнча өнүктүү. Ошентсе да, бирдиктүү бир механизмде иш алып барбай, бир топ жоготууларга учурадык. Азыр эми дарылоочу протоколдордон ката издешүүдө. Дүйнөлүк деңгээлдеги илимпоздор менен байланышып, Италия, Германиянын тажрыйбаларын алууга бүт мүмкүнчүлүк бар эле. Андай болбоду. Жок дегенде, биз иштеп чыккан Москва протоколун деле авторларынан сурап коюшса болмок. Биздин дарыгерлер вируска каршы жылаңаш чыккан аскерлердей эле болду.
Можно было ускорить этот процесс.
Күз айларына карай оору басаңдаганы менен күн сайын кеминде 3, эң көп 5-6 адам вирустун курмандыгы болууда. Эксперттер кыргыз медицинасы коронавирусту дарылоону өздөштүрүп калды дегени менен курмандыктар, ооруну жуктургандар али түгөн элек. Оорунун алдын алуу боюнча санитардык нормалар коомдо толук сакталбай калды. 2021 жылда бул вирус менен күрөшүү улана берерин адистер белгилеп жатышат. Саламаттык сактоо боюнча эксперт Айбар Султангазиев эми вирус менен жашоону эл үйрөнүшү керек деген пикирде.
Эпидемия бүт элек. Дагылы барды алды да. Сөзсүз эми мындай дарыгерлер лечение кылганы үйрөнүштү. Өлүмдөр азыраак. Бирок ошо эпидемияны жасаганга үйрөнүшүбүз керек. Жакында бул кетпейт окшойт. Вакцина да эмки жылы бизге келбейт. Келсе эң аягында кичине эле келет. Эмне себептен каражат жок, анан мындай бай мамлекеттер азыр биринчи алып коюшат бул вакцинаны. Жакшы вакциналарды. Ошон үчүн акырындан эми биз ушул менен жашайлы, эмне кылабыз?
Вирустан эң көп жабыр тарткан медициналык кызматкерлерге бийлик каза болгон дарыгерлердин үй бүлөсүнө 1 000 000 сомдон, оору жуктургандарга 200 000 сомдон кенемте төлөп берип, кошумча иштеген эмгек акылары төлөнөрүн жарыялаган. Ошондой эле алар үчүн атайын эсеп ачылып, элден акча чогултулган. 2020 жылдын соңуна чейин кайтыш болгон 100 ашуун медиктин 30 үй бүлөсү, оору жуктурган 4 000 ашуун ак халатчандардын 300 ашууну гана убадаланган кенемтен алышты. Вирус менен күрөшүү азырда уланууда. Ал өлкөдөгү адам ресурсуна эбегейсиз сокку уруп, 10 000 адамдар постковидтик синдромдон жабыркап дарыланышууда. Эксперттер бул пандемия кабыргасы кайышкан, 30 жылдан бери талкаланган кыргыз медициналык системасынын чыныгы дараметин көрсөткөнүн белгилеп келишет. Жаңырган 2001 жылыда бул вирус эл, өкмөт жана медиктер үчүн сыноо болчудай. Пандемия боюнча 2020 жылдын жыйынтыгын мен Бактыгүл Чыныбаева чыгардым. Оорубаңыз. Урматтуу агарман, Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми уктуруусу адабий тема менен улантабыз. Мал жан менен алек болуп, бакшакканча көңүл бурбаган айыл жаңы тууганын келиши чоң жаңылыкка айланган. Ал багбанчылыкты жакшы көргөн ак көңүл мээнеткеч адам экен. Кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүндө бул ирет жазуучу Кочкор Борбогуловдун багбаны тууралуу кеп кылабыз. Чыгарманы Бекташ Шамшиев окуп чыкты.
Тоо борунда кыштактын эли багбанчылык менен анча жумушу жок эле. Арда токой, жапай мөмө жемиш төгүлүп жатса бак дегип, аны кой эчкеге кажытпай, жакшылап караштан эринген айлели негедир мына ушул ишке көңүл бурушпаптыр. Бирөөлөр тигип койгон биринекин тал теректер болбосо, айыл ичи кыйла кунарсыз жайдак болчу. Электриктер аны тыла анча эле салышпай, жаз келгени жайлоого көчүп, күз айылга келгени менен кийинки жайлоого чейин кыштакта конокто эле жашап келатышыптыр. Жай кысым малга деп чөйүн чаап алышып, айрым камбылдары тарып эгип, аны чымчыктан коруп жыйнап алгандан кийин кышты күтүп калышчу. Кыш бою көөкчөткөн сап-сары бозодон эки күчкөрдөн тартып алып, алагуй болуп алып, атын ары бери чапканды жакшы көрүшчү. Улакча атын бапес дегендер арпа жүгөр эгип, айыл өзүнүн калыпка салынган турмушу менен жашап жаткан. Анан ал жерге Мамытбек аке тууган издеп көчүп келди. Айылдыктар кыйла жылдыра актап жатыркап калган тууганын бар тамагын коюп жакшы тосуп алышты. Үйүн салып алганга жер бөлүп беришти. Ошону менен жаңы туугандын бары жогу деле билинбей, айылдыктардын бири болуп калды. Жаңы туугандын аты Мамытбек экен. Айыл негедир анын көзүнө ысык көрүнүп, андагы ар бир адам жакын туугандай сезилип, өзүнчө эле толкунданып жүрдү. Күзгө тарта айылдыктар эшик алдындагы эгин тегинин жыйнап, жайлоодо мал түшүп, куролор менен сарайларга жакын жерге үйүлгөнчө бул жердегилер малга ынак экенин көрсөтүп турчу. Мамытбекке бул жердин кара топурагы аябай жакты. Колуна ууштай кармап, бир үсөрүн талтыректен башка эч дарагы жок жылаңач айылды аягансып карап койду. Толуктардын эндикей турмушу ага бир алдын таң калыштуу эле. Ушундай сонун жери турса, майлуу топурак, суусу кенен, жери жакшы иштетилбей жатса, топуракка жакын өскөн адамга жерге кайдыгерлик катуу тери бышыкко. Жаңы туугандын топуракты ууштай калып жыттап, ойлуу туруп калганы айылдагы 60 деген адамга калааты. Кызык көрүндү. Эмнеге өзүнчө эле күбүр шүбүр болуп атат? Бир балеси жокпу деген кыязда экинчи жагынан билгиси келип, Мамытбектин жанына басып келди. Жаңы тууганын иштеги сырын жашырбай ачыкка чыгарды.
Жердин көркү бактарак алтымыш. Ушундай күз мезгилинде мөмөлөр ийилип турса бала чакага жакшы. Мына элиңер сонун, жериңер асыл. А бирок бактаракка көңүл бурбаганыңар түзүк эмес. Кыштактагы карыялар колго алган эмес экен.
Алтымыш эмне демек? Согушка катышып майданда бир бутунан ажырап келген. Кыйла жер көрдү, кагылды, согулду. Ал өз деле муну ойлогон эмес экен. Багбандыктын баркын билген Мамытбектен ойлончу кеп угуп, буга чейин бул ишке эмнеге маани беришпегенине таң калды. Кыйын деле жумуш эмес го. Төмөн түшкөндө көчөт алып келип отургузуп койсо чоңое берет экен. Мамытбек көчөттү отургузуп коюш иштин башталышы экенин, ага арык тартып суу коюш керектигин, мал сал качып кууратып койбош үчүн эшик алдындагы куроону кашаалап тосуу зарылдыгын, анан көчөттү карап турбаса алдан жакшы түшүм алууга мүмкүн эместигин айтты. Огокуй, мунун деле билинбегени менен кыйла түйшүгү бар тура. Ага караганда биртке малды айдап алып жаз келгени жайлоого чыгып кеткен жакшы экен. Кымыз ичип, эт жеп, күзгө чейин жакшылап эс алып аласың. Жайлоонун жыгың алдына жетеби, көчөтүм кантты экен, суарылыппы, мал сал качып кетпедиби деп баш оорутмай жок. Мамытбектин кебин жактырбагандар да чыгышты.
Огойчу, багбан болсо эле айылыбыз алма, өрүккө тунуп калмак беле. Бактарак деген 20-30 жылда анан барып мөмө берет дешкендер да болушту. Ушундай сөздөр Мамытбектин өзүнө да жетпей койгон жок. Бирок башынан көптү өткөргөн адам аларды элес албады. Адистигинин артынан түшүүнүн жана болжолун чектеп, иштин боло турган жагын көздөдү.
Мамытбек ишти кыштактын төр жагындагы чоң күнгөйдүн жанындагы ойдоңдон баштамай болду. Ошол жерден кичине жылтырап суу чыгып, төмөн жактагы камышка сиңип жок болуп кетет. Чоң күнгөй болсо таштак жер, алыстан бийик көрүнүп, айылдын көркү болуп турат. Керемет жер, карала телек болуп, көктөн биринчи ушул жерге келчү. Байчичекей муз алдынан көрүнүп, бир күн эле бийик дөң сап-сары болуп калчу. Кышы менен кол карап, көктү самап калган мал биринчи мына ушул боордун чөйүн оттоп, күн ысыганда эле саргайып күнгөй беттин кейпи кетип калчу. Чоң күнгөйгө улай кеткен уялса дагы жазында жылтылдап суусу чыгып, жай кысым бары жогу билбей калчу жерге бир жолу атайын токтоп суунун дайынын билди.
Ал эртеси таң азандан ошол жерге чыкты. Суу жайылган жерди тегеретип, кетмен чаап көрдү. Кайра кайра айланып, долбоор түзүп, көзү менен болжолдоп бир топ ойлонуп отурду. Төрт кулачтай жерден тамчылап гана суу сарыгып чыкканын изилдеп, бардыгын кошуп арык тарта баштады. Күчүнүн жетишинче терең казып келечегин байкаштырды.
күнү кечке иштеп кесинде 60-тыгына келип сууну тапканын, эми чоң күнгөйдүн бооруна тартып келип, арык боюна көчөттүрө турбузарын, буйруса айылдыктар мөмөчү менен ошол жерден эле ооз тийип жеп калышарын айтты. Айылдагылар ага башында анчалык деле ишенишпеди. Жер кетмендеш оңойбу, эриккенде таштап коет дешти.
Мамытбектин жаз жарышы чоң күнгөйдүн чокусунан башталды. Ал эртели кеч ошол жерден көрүнөт. Түштөн кийин өзү жалгыз эмес. Алтымыштын баласы сабактан чыгып барып жардам берет. Кээде эки ат байланып калат. Көрсө, алтымышта келип, колу менен болбосо сөзү менен дем берип, айран жарма жеткирет. Эс алышканда андан мындан кеп козгошуп отурушат.
Мамытбек жылжыган булактын көзүн ачып, сууну көйтүү аракетин катуу көрдү. Жылжыган булактан чыккан сууну ок арыктарга бөлүп, боорлото арык сапты. Айылдагы жаңы ишке балдар өзгөчө кубанып, тынычка кошулуп, сабактан келгенден кийинки оюндарын таштап жардамга жөнөшчү болду. Балдардын аракетине Мамытбектен да 60-тын жарпы жазылып, басса турса окуучулар да алкайт. Эртең эле бул көчөттөр мөмө айлап, аны айлели жеп, мына бул арыктар менен берекегелерин айтуудан тажабайт. Балдарга көчөттөрдүн түрүн билип алыш кызык. 63-чү жыл жашап, колунан келчү ишке мойну жар бербей жүргөнүн ойлоп, анын жолун жолдоо чыктыны кичинесинен жерге ынак өсүп келатканына ыраазы.
60-тын жан маңдайында да алмалардын көчөттөрү пайда болду. Мамытбек болсо өз короосун камсыз кылып, долонону кыймакчы болгон Сыдыктын эшигинин алдына да, андан эки үй кийин турган Мурзабай Абышканын короосуна да жаңылык алып келди. Айрымдары кечигип калышып, кийинки жылга камынышып, анан мурда бак отургузгандарын көрөлүчү деп ичинен байкоого алып жүргөндөрү да бар.
Жайма-жай бейгам жаткан айылга ошондон кийин жан киргизип, мурда байкабагандар атайын чыгынып, чоң күнгөйдөгү Мамытбек менен тыныштары отургузган көчөттөрдү көрүп келишти. Баарынан да кыштактагыларды жаз келгени, жылтырап бар экендиги билинип калчу, жылжыган чөөттөн булак суусу чыкканы, Мамытбектин кенен чабылган арыктары буга чейин ушул сууга маани бербей келишкени таң калтырды. Башка жактан келген жаңы тууганынын өнөрүнө ушундан кийин чындап маани беришти. Бак тигип, суу сугарып, айылды көрктөнтүш үчүн анча деле чоң эмгек кетпейт экен го. Камыштын арасына сиңип кетчү сууну буруп, адырдын боруна арык чаап, көчөттөргө суу жеткирип койсо, бул жаныбар өсө берет турбайбы? Ал жылы көчөт отургуза албай калгандар кийинки жылы шымалана кирип, айыл кадимкидей өзгөрдү. Мурдагыдай эң жайкын баскандар азайып, жаз келгени көчөттүгүп, эшик алдын кашаалап тосмой, бакты аспеттеп кароо түйшүгүнө баары аралашты. Мамытбектин айтканын туура көргөндөр бош жаткан жерлерге мырза теректин чыбыгын сайышып, ар ким өзүнчө эле багман. Мурда бири экинсен ыраак отурташкан кыштактын ирээси үйлөрү бактыраак тигилгени кадимкидей өзгөрүп, дүпүйгөн айыл болду. Жылаач айылдан алейине көрүнүп турчу чоң күнгөйдүн боору жашыл тартып, мурда тигилген көчөттөр бой керип, дүпүйгөн жапжашыл айыл болуп чыга келди. Тынычты болсо мектепте ак жигит агай Мичуринчи деп чакырчу болгон. Ишсиз туралбаган Мамытбек айылдын чет бучкаганда көчөт отургузса болчу жердин баарына чыбык сайып, тынымы жок иште. Айылдыктарга анын кеңеши менен отургузулган алмөрү кайналы жакты. Айрымдары мээнет менен өстүргөн мөмөсүн шаарга алып барып сатып келмей көтүштү. Мурда тыйын жок деп алакан жайып отургандардын көбү соодага ыктап, жашоо турмушу өзгөрдү. Ушунун баары Мамытбектин эмгеги эле. Ал баштабаса, чоң күнгөйдүн багын отургузбаса, багбанчылыктын ушунчалык пайдалуу экенине электиктер маани деле беришмек эмес. Кичинесинен көчөт тигип, кыштактагыларга анча маани бербеген өнөргө аралашып калган тыныч, мектепти бүтсө агрономдукка окууга кыялданып, Мамытбек абасы менен жасаган ишине ыраазы. Чоң күнгөйдөгү көчөттөр жетилгени какырап бош жатчу дөң жашылданып, ал жерге чыгып отуруп калган аксакалдар капырай, мурда муну эмнеге жасап атык экен деп калышчу болгон. Бир багбан чоң кыштакты ушунча өзгөртүү дегенине өздөрү таң. Жашоо турмуш ушинтип өз агымында алдыга жылып, адамдар билинбей жаңыланып өзгөрө берет окшобойбу? Болбосо ушул Мамытбек тууган издеп ылым санап жаңы келгенде, бир тобу эшик алдында байлаган малы жок бул жаңы туугандын жашоосу кандай болор экен деп мыйыгынан жылмайып, бирок анысын ачык айтышкан эмес. Муну эми карабайсыңбы? Мамытбектин элге керектүү чоң өнөрү бар экен. Эшигинин алдын гүлгө толтуруп, жашылча жемишти келиштире айтап, куру алдын мөмө жемишке толтуруп, айылдын алдыңкы кишиси болду. Аны көрүп бир дары мурда чөп жар деп анча маани бербеген көксөктү өстүрүп, сабиз пияз коондарды сатып аламын деп чыгынып шаарга барбай калышты. Жакшылап караса жери жакшы, суусу менен толук айылда деле барын өстүрсө болот экен го. Маңсбек аксакал минтип айылды өзгөртүү эмдеп ойлогон деле эмес. Мээнеттен качпаган иштемчил неме бош жаткан жерге мөмө жашылча жемиш айдап, ушулар үчүн деле шаарга барышты каалачу эмес. Кочкор бөрүн кулуп журналистке менен жазуучулукту ири шарга кала жүргөн, өмүрүнүн бир топ жылын балдар үчүн чыкчу гезитке арнап, көптөгөн чыгармаларды жараткан. Анын Багбан аңгемесинде көпчүлүк кыргыз айылдарда мүнөздүү олуттуу социалдык проблемага болгон. Кадырлуу армандар, сиздер кыргыз аңгемеси классикасынан жазуучу жана журналист Кочкор Боруловдун Багбан аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүн күнгө шаршемби 30 декабрь Бишкек студиясынан уктурууларды мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатамын. Биздин эфирден чыккан баардык макала баяндар интернеттеги азаттык чекит орг дарегине жайгаштырылып жатат. Ошондой эле фейсбуктагы кыргыз азаттык уналгысы, инстаграмдагы азаттык чекит кейжи деген баракчаларыбызга дагы кирип макала баяндарды таба аласыз. Күнүңүз көңүлдүү улансын.